Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou protest la Chișinău împotriva schimbării sistemului de vot.
Nu are rost acum. Da, poate peste 200 de ani vom fi pregătiți pentru o democrație liberă, dar acum avem alte necesități.
Noul premier al României, Mihai Tudose, promite sprijin consecvent pentru ambițiile europene ale Moldovei. Și după un nou sistem de vot, Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi un guvern cu număr redus de ministere. La început, știrile Europei Libere în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia Europeană a criticat aspru decizia de joi a autorităților de la Chișinău de a adopta sistemul electoral mixt și a spus că această schimbare contravine direct recentelor recomandări ale Comisiei de la Veneția și oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, care au avertizat că reforma electorală nu se bucură de consens. Într-o declarație comună difuzată astăzi, șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, și comisarul european pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, Johannes Hahn, spun că Uniunea Europeană va monitoriza implementarea schimbărilor atât din perspectiva acordării ajutorului de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, cât și în lumina obligațiilor asumate de Republica Moldova prin acordul de asociere. Premierul Pavel Filip a anunțat că oficiul NATO de la Chișinău ar putea fi deschis în august. Vorbind după prima întrevedere cu noul premier al României, Mihai Tudose, Filip a spus că neutralitatea nu înseamnă o izolare a țării. Inițial, oficiul de legătură NATO urma să fie deschis în aprilie. Șeful statului, Igor Dodon, se opune acestui plan. Președintele Igor Dodon a criticat drept încă o provocare declarația de azi a Parlamentului, prin care se cere retragerea trupelor rusești din Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, Dodon a susținut că gestul legislativului ar submina relațiile cu Rusia. Pe de altă parte, președintele Parlamentului Adrian Candu a semnat demonstrativ declarația, dând astfel o replică vicepremierului rus Dmitri Rogozin.
Domnul Rogozin, într-un fel, ne-a trimis nouă pe Twitter salutări, că echipurile noi ne pregătim de război. Vreau să-i transmit mesajul nostru că noi suntem de obicei o națiune pașnică, dar știm să ne apărăm interesele noastre. Și ca răspuns, permiteți-mi atunci în mod public să și semnez declarația pe care am votat-o astăzi. Asta pentru domnul Rogozin, un fel de mesaj.
Declarația a fost adoptată azi când se împlinesc 25 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului pe Nistru. Cetățenii Uniunii Europene ar putea beneficia de libera circulație în Marea Britanie cel puțin 2 ani după Brexit, măsură ce face parte dintr-un acord de tranziție, au relatat mai multe publicații britanice cu referire la surse importante din guvern. Concernul german Siemens a anunțat că își reduce anumite exporturi de înaltă tehnologie în Rusia după ce a aflat că 4 turbine livrate Rusiei au fost trimise ilegal în peninsula Crimeea. Exporturile spre Crimeea sunt sub embargo de când peninsula a fost anexată abuziv de Rusia în 2014. Guvernul german a anunțat că urmărește cazul cu mare atenție. Și președintele Vladimir Putin a deplâns faptul că în anumite republici ale Federației Ruse, unde rușii sunt minoritari, aceștia sunt obligați să învețe limba etniei dominante din respectivele republici. Declarația a fost criticată de mulți pentru că ar ignora principiile Federației, dar salutată de alții care, alături de președinte, deplâng reducerea educației în limba rusă.
Au fost știrile de la ora 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Trecerea la sistemul de vot mixt, aprobată ieri de deputații puterii, a fost criticată astăzi de Uniunea Europeană, dar și de opoziția internă moldoveană, care a organizat astăzi un nou protest în capitală. A fost de față și corespondentul nostru, Nicu Gușan.
Adversarii reformei electorale continuă să iasă în stradă, chiar dacă președintele a promulgat ieri legea cu viteza cu care a fost și votată. Câteva sute de protestatari au ajuns mai întâi în fața președinției, iar apoi au mers la sediul Parlamentului, unde au revendicat anularea votului de ieri. Protestatarii s-au declarat nemulțumiți de prestația lui Igor Dodon. Ei au reproșat că și-a încălcat promisiunea făcută în campania electorală pentru alegerile prezidențiale că nu va colabora cu Partidul Democrat, oricum liderul formațiunii Vlad Plahotniuc.
Ați venit la protest cu un mic banner pe care văd că scrie Dodon, ai uitat ce ai semnat la TV. Ce înseamnă asta?
Păi în campanii prezidențiale noi toți am asistat când președintele a semnat o scrisoare că nu va face colaborări sau proiecte împreună cu Partidul Democrat. Și acum asistăm că ei împreună, așa zisă, că nu au încotro, fiindcă Partidul Democrat înaintează proiectul schimbarea sistemului nominal, ei au ales răul cel mai mic. Păi răul cel mai mic este să te dai într-o parte și să fii alături cu oamenii, cu poporul, să nu mai votezi aceste schimbări, nu are rost acum. Da, poate peste 200 de ani vom fi pregătiți pentru o democrație liberă, dar acum avem alte necesități.
După mai bine de o oră de scandări, niciun reprezentant al președinției nu a ieșit în fața mulțimii, supravegheată de câteva cordoane de mascați. Liderii coloanei au îndemnat ulterior oamenii să-i urmeze la Parlament. Clădirea legislativului a fost și astăzi înconjurată de un număr impresionant de scutieri care au ținut grupul protestatarilor la distanță de intrarea Parlamentului. Aici oamenii au scandat, citez, PD, PSRM, Ciuma Roșie și Nu vom ceda. Lidera PAS s-a aflat și ea printre protestatari. În discursul ținut în fața Parlamentului, Maia Sandu a amintit de îngrijorările exprimate astăzi de reprezentanții ai Comisiei Europene care au criticat adoptarea votului mixt. Maia Sandu consideră că noul sistem electoral va avantaja formațiunile proruse la următoarele alegeri.
Aceasta înseamnă un pericol pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru că socialiștii au vorbit de nenumărate ori despre pretențiile pe care le au în raport și în raport cu colaborarea cu Uniunea Europeană, dar și faptul că ei respectă mai mult un regim de tipul celui putinist, ori acest regim nu poate fi numit unul democratic. Noi nu ne dorim un asemenea regim.
Ignorați și de deputați, liderii protestatarilor au anunțat că în data de 30 iulie vor ieși din nou în stradă. Până atunci, potrivit lui Andrei Năstase, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, formațiunile opoziției extraparlamentare vor organiza o campanie de informare a cetățenilor, în speranța că următorul protest va căpăta o amploare mai convingătoare pentru guvernanți.
Ați văzut, în România s-a produs ceva atunci când societatea a ieșit în stradă și a protestat împotriva acelor ordonanțe nedrepte. Facem tot posibilul ca protestele noastre să iau cu toată altă amploare, cu tot o altă anvergură.
Schimbarea sistemului electoral a stârnit proteste încă din această primăvară, când în martie Partidul Democrat a propus votul uninominal, ca mai apoi, în urma negocierilor purtate, democrații și socialiștii să ajungă la o înțelegere în privința votului mixt. Inițiativa a fost sprijinită joi de socialiști, democrați, dar și deputații PPM în frunte cu Iulie Leancă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce instituțiile europene au criticat astăzi modul cum guvernarea a modificat sistemul electoral, premierul României, Mihai Tudose, aflat în vizită oficială în Moldova, a declarat că schimbarea reprezintă un drept al Parlamentului și nu este nimic ieșit din comun. Despre acest mesaj și altele formulate de premierul României în relatarea Dianei Răileanu.
Declarațiile premierului român Mihai Tudose contrastează cu cele venite astăzi de la Bruxelles. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și comisarul european pentru politica vecinătății, Johannes Hahn, au constatat că votul de joi din Parlament, citez, contravine direct recentelor recomandări ale Comisiei de la Veneția, am încheiat citatul. Într-o declarație comună, cei doi oficiali au mai precizat că Uniunea Europeană va urmări îndeaproape evoluția reformei electorale. La polul opus este mesajul șefului cabinetului de miniștri de la București, Mihai Tudose, în opinia căruia avertismentele venite de la Bruxelles ar fi rodul unor mesaje distorsionate, care au ajuns în capitala UE datorită unor neprieteni ai guvernului moldovean.
Ceea ce este ieșit din comun, și vă spun sincer că și România a trecut prin așa ceva, distorsionarea realității de cei neprieteni care au ajuns cu mesajul la Bruxelles, întors complet. Am trecut prin aceleași lucruri. Apoi lucrurile s-au liniștit când s-au convins că ceea ce am făcut nu a ieșit din zona democratică. Guvernul de la Chișinău va trebui de acum să fie mai atent să explice de ce și cum se întâmplă aceste lucruri.
Anterior, atât premierul Pavel Filip, cât și președintele Parlamentului Andrean Candu au criticat liderii opoziției extraparlamentare pe Maia Sandu și Andrei Năstase că s-ar face vinovați de prudența de care dă dovadă Bruxelles în relația cu Republica Moldova. Un mesaj similar a fost transmis și astăzi de șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău, Pavel Filip.
Cu părere de rău, s-a reușit a fi exportată această polemică politică între formațiunile politice de la Chișinău pe platforma Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, nu contează care sistem electoral este. Este foarte important ca acest sistem electoral să nu încalce normele democratice și să nu permită abuzuri atunci când au loc alegerile sau campania electorală.
Aflat săptămâna trecută la Bruxelles, premierul român Mihai Tudose a declarat că României îi revine o sarcină imensă pentru asigurarea drumului pro-european al Moldovei. Relația celor două state a culminat în 2014, când a fost lansat gazoductul Iași-Ungheni, a fost extins serviciul de urgență SMURD și reabilitate zeci de grădinițe din Republica Moldova. A urmat însă o perioadă mai puțin intensă în cooperarea moldo-română. Furtul din sistemul bancar și instabilitatea politică de la Chișinău au influențat dinamica relației dintre Republica Moldova și România. Premierul de la București, Mihai Tudose, a dat asigurări că, în prezent, cooperarea moldo-română a revenit în albia normalului, care ar trebui să culmineze cu aderarea Moldovei la UE.
Este un efort comun, dar este nevoie de continuare, nevoie de stabilitate, fiindcă altfel toate eforturile făcute de către guvernul din Moldova și de către guvernul din București pentru a ajuta, dacă nu au și o finalitate în câțiva ani să parcurgem cât mai repede drumul către Uniunea Europeană pe care este înscris Moldova, este păcat să fi fost toate eforturi inutile.
Comentatorii politici de peste Prut tratează cu scepticism declarațiile celor doi premieri și asta pentru că nu este limpede cum guvernul de la București, care se confruntă cu un val de neîncredere și critici, îl poate susține pe cel de la Chișinău, contestat și el de o parte a societății. Deputatul european Siegfried Mureșan a criticat astăzi în termeni duri schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova, menționând că noile prevederi ale legislației electorale întorc țara în urmă cu 10 ani. În ce privește declarațiile premierului român, Siegfried Mureșan susține că Mihai Tudose ar fi uimit partenerii europeni și pe cei internaționali, aplaudând o astfel de inițiativă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre discrepanța dintre poziția europeană sau a Uniunii Europene și cea românească față de schimbarea sistemului de vot din Moldova, a discutat Liliana Barbaro și cu experta din România, Raluca Răducanu, chiar în ziua când premierul român Mihai Tudose vizita Republica Moldova.
Cred că vizita este binevenită. Donarea acelor microbuze pentru școlile din Republica Moldova este lăudabilă. Pe de altă parte însă, mi se pare că o politică externă lipsită de nuanțe, care ignoră voit evoluția de pe scena politică din Chișinău și transformarea Republicii Moldova într-o autocrație, subminează de fapt tot efortul României de a sprijini aici construcția unui stat predictibil, fundamentat pe valori și principii europene. Din păcate, prin atitudinea pe care a avut-o astăzi și prin declarațiile pe care le-a făcut, premierul României a ales să abandoneze de fapt cetățenii Republicii Moldova, față de care România are o obligație, pentru că, într-adevăr, putem să vorbim despre sisteme democratice și putem să vorbim despre sisteme diferite electorale, dar atunci când ele sunt schimbate împotriva tuturor recomandărilor experților, deoarece Comisia de la Veneția este autoritatea în măsură să decidă dacă schimbarea unui sistem electoral este binevenită și dacă aceasta corespunde normelor democratice. Atunci când premierul României se poziționează împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneția și sprijină aici schimbarea din punctul de vedere al Uniunii Europene ilegitime a sistemului electoral, România iese și ea împreună cu Republica Moldova din Uniunea Europeană și este regretabil că o astfel de atitudine dinamitează, de fapt, tot ce s-a încercat să se construiască aici în ultimii 20 de ani.
De ce spuneți asta? Ce înseamnă dinamitează?
Mă uit la atitudinea cetățenilor și mă uit la așteptările pe care aceștia le au. Și atunci când aici nu mai există niciun pilon pe care se pot baza, pilonii sunt transferați în exterior.
A fost Raluca Răducanu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Guvernul premierului Pavel Filip a anunțat astăzi mult așteptata sa reformă, concentrată mai ales asupra reducerii numărului de ministere de la 16 la numai 9. Detalii are Liliana Barbaroșe.
În prima etapă nu vom avea miniștri noi.
I-a anunțat pe parlamentari premierul Pavel Filip, sugerând că astfel el încearcă să evite blocajele la numirea în funcția miniștrilor, care ar veni în mod sigur din partea lui Igor Dodon. Republica Moldova, numirea miniștrilor se face prin decret prezidențial, iar șeful statului deja a refuzat în câteva rânduri să emită astfel de decrete. Un exemplu fiind funcția de la apărare, deja de câteva luni vacantă după demiterea lui Anatol Șalaru.
Acesta va fi un guvern care va asigura o perioadă de tranziție până în iarnă. Miniștrii care rămân să conducă aceste ministere vor trebui să treacă această perioadă de probă și după care, la sfârșitul anului, vom avea o evaluare.
A mai spus Pavel Filip, fără a continua însă să explice ce se va întâmpla dacă miniștrii nu vor trece această evaluare. Rămâne neclar de ce democrații au insistat atât de mult în ultimul an și jumătate pe această optimizare ministerială, deși nimeni nu le-a cerut-o vreodată în mod explicit. În lista de angajamente internaționale ale Chișinăului s-a pomenit adesea încă începând cu 1999 despre reforma administrației publice centrale, dar impresia este că se avea în vedere mai degrabă reforme de conținut, pe când ceea ce propun democrații e privit mai degrabă ca o schimbare de formă. Nici avantajele scontate, iar Filip a vorbit astăzi despre optimizări de personal de doar 223 de unități dintr-un total de 1800 și economii de 76 de milioane de lei anual, nu par foarte convingătoare că reforma e necesară din punctul de vedere al nevoii de austeritate. S-ar putea crede, și tocmai asta o spun anumiți analiști din cercurile apropiate Partidului Democrat, că Vlad Plahotniuc își pregătește SIE și o structură guvernamentală compactă și flexibilă, în care cât mai puține persoane să fie implicate în luarea deciziilor la nivel de executiv. O astfel de strategie ar explica, se pare, remarca de astăzi a prim-ministrului Filip, rămasă neexplicată până la capăt în ședința de legislativ. În lipsa comuniștilor și a socialiștilor, care fiecare din motivul lor au boicotat ședința de astăzi a Parlamentului, singurele remarci critice care au sunat în plen au fost cele ale liberal-democraților, care nu găsesc potrivită modalitatea în care s-a decis unirea propriu-zisă a ministerelor. Ar veni în contradicție cu scopurile declarate ale unui executiv axat în mod prioritar pe atragere de investiții, care nu au cum să vină fără o dezvoltare regională și o infrastructură bună, în timp ce premierul propune comasarea ministerului respectiv cu cel al economiei. Un adevărat act de vandalism asupra naturii de azi și de mâine a statului, a numit la rândul său pe Facebook lichidarea ministerului mediului, fostul ministru liberal Valeriu Munteanu, care și-a depus demisia după plecarea liberalelor de la guvernare. Acest minister, așa cum propune Filip, va fi alipit la Ministerul Agriculturii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Natalia Sergeev a adunat noi ecouri de presă la evenimentele politice curente din Moldova.
În Republica Moldova există temeri că deputații vor fi cumpărați de către oligarhi pe care alegătorii nu vor să-i vadă la putere, scrie jurnalista Svetlana Gamova într-un comentariu pentru Nezavisimaia Gazeta despre introducerea votului mixt. Ea îl citează pe deputatul socialist Bogdan Țârdea, care spune că îngrijorările că liderul democraților Vlad Plahotniuc va mitui deputații sunt relative. Voturile lor pot fi cumpărate și de altcineva, de alt partid. Ca în Parlament să nu ajungă persoane corupte, legislatorii propun introducerea așa-numitului certificat de integritate, care va fi obligatoriu pentru înregistrarea candidatului, a adăugat jurnalista. Votul mixt a fost obținut prin forcing, nu prin consens, scrie analistul de la București, Iulian Chifu, într-o analiză publicată pe o rețea de socializare. El opinează că posibilitatea dialogului real a fost ratată, sugrumată de mașinărie de vot, care trădează un parlament necalificat și incapabil să judece opțiunile. Citez, votul de joi rămâne un moment de forță și nu unul de finețe. Chifu afirmă că această situație a arătat clar cum arată exercițiul guvernării într-o coaliție PSRM, PDM și asociați. Marele învingător este astăzi Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Mari înfrânți, restul, cu toții, împreună cu statul, Republica Moldova, conchide analistul. Mii de persoane au protestat la Chișinău împotriva schimbării sistemului electoral în fosta Republică Sovietică, titrează Associated Press, citat de New York Times. Oponenții acestor reforme au criticat lipsa dezbaterilor publice, iar susținătorii spun că noile reguli vor face politicienii mai responsabili și vor ajuta femeile să ajungă în politică, scrie publicația americană. Mass media a discutat pe larg și problema transnistreană, a cărei evoluții recente au trezit interesul multor experți regionali. Jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov scrie într-un editorial pentru glavred.info despre deschiderea punctului de control vamal comun la Cuciurgan, Pervomaisk. El se întreabă de ce asta nu s-a întâmplat cu 10 ani în urmă. Poate fiindcă relațiile cu Kremlinul erau mai importante pentru autoritățile de la Kiev decât bunul simț, afirmă Portnikov. Jurnalistul consideră că prin această tergiversare, Ucraina a contribuit la păstrarea și legitimarea criminalității la graniță și a apropiat ziua în care teritoriile proprii au ajuns sub ocupație. Acum, controlul regiunii transnistrene este mai mult în interesul Kievului decât al moldovenilor, conchide Portnikov. Publicația Balkan Insight scrie despre rezoluția adoptată de Parlamentul Republicii Moldova prin care se cere retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. Inițiativa a fost lansată chiar în ajunul vizitei deputatului rus Dmitri Rogozin în regiunea separatistă, menționează jurnaliștii. Ei îl citează pe deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care a declarat în Parlament că asta e o încălcare gravă a bunului simț și că este o provocare geopolitică, după care a părăsit sala alături de colegii de partid. În articolul State în umbră, Republicile Invizibile ale Federației Ruse, publicat pe site-ul american Harvard Political Review, Perry Arrowsmith menționează și Republica Moldova, în speță regiunea transnistreană. Pentru o țară care luptă pentru menținerea stabilității economice și politice în ultimii ani, prezența armatei ruse pe teritoriu scoate în evidență caracterul fragil al statutului Moldovei ca stat suveran, afirmă Arrowsmith. Moldovenii deja înțeleg ce se întâmplă atunci când interesele occidentale și rusești se bat cap la cap, scrie autorul. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România par să renască speranțele că în sfârșit capitala țării va fi legată prin autostradă de restul Europei, prin construirea celui mai problematic segment Pitești-Sibiu, de la București. Sabina Fati.
În discuție este coridorul 4 pan-european care aleagă Constanța de București și Bucureștiul de Budapesta printr-o autostradă care continuă apoi spre Viena și de acolo se ramifică în toată Europa Occidentală. România s-a angajat la construirea acestei autostrăzi Est-Vest încă înainte să devină membra Uniunii Europene, dar din motive greu de explicat, nici până azi nu este completă. Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit cu reprezentanții Dacia Renault și a promis că va îmbunătăți infrastructura necesară constructorului de mașini, inclusiv prin demararea lucrărilor la tronsonul Pitești-Sibiu, singurul care lipsește din autostrada A1, prima care a început să fie construită în România în perioada lui Ceaușescu între 67 și 72, pe distanța București-Pitești. De la Pitești mai departe spre Sibiu e nevoie însă de lucrări inginerești complexe, fiindcă drumul traversează Carpații. Traseul proiectului ocolește prin Curtea de Argeș și urmează să aibă cel puțin 6 tuneluri, dintre care cel mai lung va fi în jur de 2 km. Drumul european folosit acum între Pitești și Sibiu șerpuiește de-a lungul Văii Oltului pe doar două benzi, ceea ce duce adesea la blocaje neașteptate iarna sau în cazul unor accidente. Prețul tronsonului Pitești-Sibiu a fost stabilit anul trecut la 1,6-1,8 miliarde de euro, dar între timp lucrurile s-au schimbat și prețul s-a dublat la 3,3 miliarde de euro, potrivit site-ului Ministerului Transporturilor. Ar fi vorba de actualizarea standardelor de siguranță, de mediu și de circulație, cu toate că o explicație clară a dublării prețului nu există. Prim vicepreședinta liberalilor, la Luca Turcan, acuză în plus actualul guvern că în loc să ia bani europeni pentru această autostradă, folosește fonduri guvernamentale care, cităm, ar fi mai ușor de sifonat de companii precum cea deținută de liderul PSD Liviu Dragnea. Fruntașa liberală i-a cerut comisarului european pentru dezvoltare Corina Crețu să spună public care este situația finanțării acestei autostrăzi și să le explice colegilor ei de partid că banii pentru tronsonul Sibiu-Pitești sunt oferiți de Uniunea Europeană și că tot ceea ce trebuie să facă este să se apuce de treabă. România are circa 750 de kilometri de autostradă și speră ca până în 2018, când se sărbătorește centenarul Unirii, să aibă 1000 de kilometri. Lucrurile se mișcă însă destul de încet. Anul trecut nu a fost inaugurat nici măcar un metru de autostradă, iar anul acesta sunt prevăzuți la bugetul de stat foarte puțin bani de investiții. În schimb, România are peste 10.000 de kilometri de drumuri neasfaltate, potrivit Institutului Național de Statistică, față de 6.000 de kilometri de drumuri europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa electronică din România s-a oprit astăzi, printre altele, la ultimele evoluții politice de la Chișinău, relatează Tania Radu.
Hot News și România Liberă sunt printre publicațiile care au preluat declarația Parlamentului de la Chișinău privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării. Hot News informează și asupra primei reacții oficiale a Uniunii Europene, asumate de șefa politicii externe Federica Mogherini și de comisarul pentru extindere Johannes Hahn, după ce Parlamentul moldovean a votat schimbarea cadrului legislativ electoral prin introducerea unui sistem de vot mix. Cei doi au arătat că executivul european va monitoriza situația, dar încă nu se vorbește despre o posibilă stopare sau amânare a ajutorului financiar de 100 de milioane de euro. Știrea Hot News dă detalii despre calendarul acestui ajutor și despre condiționările puse. Rezultă că prima tranșă ar trebui să intre în bugetul Republicii Moldova la sfârșitul anului, dacă se dovedește că țara și-a îndeplinit promisiunile de etapă. Mâine la Tușnad, în cadrul Universității de Vară, care este unul dintre cele mai importante evenimente politice ale maghiarilor din Ungaria și România, premierul Ungariei, Viktor Orban, va ține un discurs. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă pune în context evenimentul. Arată că reuniunea de la Tușnad a devenit mult mai importantă din 2015 încoace, de când Ungaria acordă cetățenie și ungurilor din afara granițelor. Numai în România, arată Isăilă, sunt 1 milion de potențiali votanți. La ultimele alegeri din Ungaria au votat totuși doar 150.000. Dacă se adaugă și potențialul de susținere din Serbia și Slovacia, beneficiul electoral al lui Viktor Orban ar putea fi foarte mare. De aceea, Universitatea de Vară de la Tușnad tinde să devină o reuniune regională, cu participări din zona fostului grup Visegrad. Rusia s-a ocupat îndeaproape să alimenteze tendința de reconsolidare a acestui grup, învrăjbind cât se poate statele membre, central și est europene, cu Bruxelles. Nu va fi însă ușoară o recoagulare. Cehia și Polonia au guverne de dreapta care nu consună cu nuanța politică a lui Orban. Apoi, ambele țări se resimt de pe urma proastelor relații cu Moscova din trecutul recent. Episodul cel mai acut este, desigur, accidentul aviatic în care au murit pe teritoriul Rusiei peste 90 de înalți oficiali polonezi, între care și președintele țării. Pe blogurile Adevărul, Mihai Sebe publică o analiză privind Brexit. Analistul socotește că trebuie lămurit ce fel de gest este ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Este ieșirea dintr-un club, caz în care nu e nimic de împărțit, fiecare își vede de drumul lui, sau e vorba de un divorț urmat de un eventual partaj? De citit și comentariul din Observator Cultural al lui Gabriel Andreescu despre decizia primăriei sectorului 4 din București. s-a decis să se retragă numele lui Mircea Vulcănescu din denumirea unui liceu. Decizia este, arată Andreescu, urmare a unor demersuri ale Institutului Elie Wiesel România. Andreescu pornește de la raportul prin care această instituție a solicitat măsura și verifică în legislație dacă cererea era sau nu îndreptățită. Dacă Institutul Wiesel România are misiunea să verifice aplicarea legilor românești, dacă s-a respectat principiul de drept că vina este individuală și nu colectivă. Ca să nu intrăm în detalii excesive, rezumăm un element concluziv. Există dovezi temeinice, scrie Gabriel Andreescu, că Mircea Vulcănescu, fost ministru tehnocrat al economiei în guvernul mareșalului Ion Antonescu, nu a avut vreo vină asociabilă cu măsurile antisemite ale respectivului regim. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.